ዋዕሎም ሩስያ 2018 ሎሚ ዓርብ እውን ቀፂሩ ኣሎ ምስ ጋንታ ኮስታሪካ ኣዝዩ ዓቕሊ ዝፈታተን ርቱዕ ግጥም ዘጓነፋ ጋንታ ብራዚል ኣብዛዛሚ ደቃይቅ ብምኽንያት ዝረኸበትን ኣጋጣሚታት ተጠቒማ 2-0 ስዒራ 3 ነጥቢ ሒዛ ወፂያ ኣላ። ረብ እታ ጋንታ ነይማር ኣይከም ቀደሙን ሎሚ እውን ፊሊፖ ኩቲኖ እዩ ነታ ጋንታ ኣድሕንዋ። ዳሓር ግና ነይማር እውን ወሲኹሉ 2-0 ኮስታሪካ ካብቲ ፆታ ወፃ ኮይናኣላ። ጋንታ ኮስታሪካ 2 ግዜ ስዕረት ኣጋጢምዋ ሓደ ግጥም እናተረፋ ከሎ እውን ካብ ፅዋዓለም ወፃ ኮይናኣላ። ኣብዚ ምድብ እዚ ትማሊ ንጋንታ ኣርጀንቲና ዘዋረደታ ጋንታ ክሮኤሽያ ሓደ ፆታ እናተረፋ ከሎ ናብ ቀፃሎም ምዕራፍ ሓሊፋኣላ። ጋንታ ኣርጀንቲና ትማሊ ዘጋጠማ ውርደት ዝፍዓት እዚ መዓዝ እዩ ዝውዳእ ብሃልቲ ነይሮም ተፃወቲ ኣርጀንቲና ብሕልፊ ብሕልፊ ሊዮነል ሜሲ እቶም ካልኦትን ካ ዘረባ የብሉን። ናይጀርያ ግና ሳላ ሎሚ ዘመዝገበቱ ኣንፀባራቂ ዓወት ኣንፃር ኣይስላንድ 3 ነጥቢ ሒዛ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትርከብ። ኣይስላንድ 1 ነጥቢ ሒዛ ሳልሳይ ኣርጀንቲና ጭራ። ንናይጀርያ 2ኤን ሸቶታት ዘመዝገበ ኣሕመድ ሙሳ እዩ። ኣዝየን ተደለይቲ ሸቶታት እየን ነረን። ናይጀርያን ኣርጀንቲናን ዘካይድኦ ሳልሳይን ዛዛምን ግጥም ኣዝዩ ወሳኒ ክኾን እዩ። ዝተዓወተ ስጋንታ እያ ናብ ቀፃሊ ብርኪ ምስ ክሮኤሽያ ካብዚ ምድብ እዚ ተሓልፍ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰርቢያን ስዊዘርላንድን ይጋጠማ ኣለዋ። ፅባሕ ቀዳም ቤልጅየም ምስ ቱኒዝያ። ቱኒዝያ ግድን ክትዕወቱ ወይ ማዕረ ክትወፅሙ ሳልሳይን መወዳእታን ድማ ክትዕወት ተዘየለ ከም ግብፅን ሞሮኮን ንዓዳ ክትምለስ እያ። ከምኡ እውን ደቡብ ኮርያ ምስ ሜክሲኮ፣ ጀርመን ምስ ስዊድን ክጋጠማ እየን። ኣብዚ እውን ጀርመን ግድን ክትዕወት ወይ ማዕረ ክትፈላለሞ ኣብቲ ሳልሳይ ግጥም ክትዕወት ኣለዋ። ኣብ ግጥማ ፅዋዕ ዓለም ትፀንሕ እንተኮይኑ ናይ ዝሓለፈ እዋን ፅዋዕ ዓለም ኣብ ብራዚል ጀርመን ነበረ ሻምፒዮን ዝኾነት ታይኮን ይኸውን ሳልሳይ ግጥምን ናይ ለም ዘበን ዙር ፅዋዕ ዓለምን ንጀርመን ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ብዙሕ ሸቶታት ዘመዝገቡ ህፅያት ተሸለምቲ ወርቂ ጫማ ናይ ፊፋ ክንሕብረኩም። ፖርቱጋላዊ ክርስቲያን ሮናልዶ 4 ሸቶታት፣ ሩዝያዊ ዴኒስ ቸርሴን፣ እስጳኛዊ ዲዮጎ ኮስታን 3 ሸቶታት፣ ናይጀርያዊ ኣሕመድ ሙሳ፣ ሩስያዊ ኣርተም ዚዩባ፣ እንግሊዛዊ ሃሪኬን፣ ክሮኤሽያዊ ሉካ ሞድሪች፣ ኣውስትራልያዊ ማይል የድናክ፣ ብራዚላዊ ፊሊፖ ኩቲኖን፣ ቤልጅማዊ ሮላግሉ ሉካኩ ከክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ኣለዉ። እቲ ዘግርም ትዕዝርቲ ኣብዞም ዝተጠቕሱ ንፉዓት ተሰለፍቲ ጋንታታት ዋላ ሓደ ኣርጀንቲናዊ ዘይምህላው እዩ ንሊዮነል ሜሲ እውን ሓዊሱ ማለት እዩ።